ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Президент-утікач Віктор Янукович вкотре не з'явився на засідання суду у його справі. Що далі? Чи цікавить мешканців Донецька доля Януковича?
Ні, зараз інші, по-моєму, проблеми якісь є. Янукович, то вже, мені здається, пройшло.
Та нахрен він кому нужен. Хоча я його знаю з дитячих років. Ми з ним білетами торгували. Ось князя Шульченка.
У Львові депутати міськради вирішили передати повноваження щодо вивезення сміття обласній державній адміністрації. Як українське братство в Парижі живе без Василя Сліпака?
Знаєте, є такі люди, які стають такими дуже близькими друзями якось відразу і, напевно, назавжди.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Українська сторона заявляє про ускладнення ситуації у зоні бойових дій на Донбасі впродовж сьогоднішньої доби.
Про перемир'я на сході України сьогодні знову не доводиться говорити. Лише на Луганщині після інтенсивних ворожих обстрілів, які відбулись напередодні, встановилось відносне затишшя. Там окупанти жодного разу не застосовували сьогодні зброю. Натомість ситуація ускладнилась на Донецькому напрямку. Зафіксовані порушення і на Приазов'ї. Всього уздовж усієї лінії зіткнення противник сьогодні понад 10 разів застосовував зброю проти українських воїнів. На щастя, ніхто з бійців сил АТО сьогодні не постраждав.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілі, внаслідок якого учора у Донецьку загинув цивільний. В обох сепаратистських угрупованнях ДНР та ЛНР також повідомляють про загострення ситуації, зокрема активізацію боїв під Донецьком та у районі Бахмутської траси на Луганщині. У Кабінеті міністрів України заявляють, що повторної кібератаки на урядовий портал немає. Як заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, урядовий портал тимчасово не працює через технічні роботи. Найближчим часом працюватиме у штатному режимі, зазначив Саєнко. Рада ЄС остаточно схвалить угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом 11 липня. Про це повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода. Посли ЄС дали зелене світло угоді про асоціацію з Україною. Міністри остаточно схвалять угоду 11 липня, і вона набуде чинності 1 вересня, зазначив журналіст. Минулого тижня президент Європейської ради Дональд Туск прогнозував, що робота над угодою про асоціацію між Україною і Європейським Союзом завершиться за кілька тижнів. Майбутні угоди про асоціацію України і ЄС було у невизначеності після того, як 2016 року у Нідерландах більшість учасників рекомендаційного референдуму висловилися проти угоди з Україною. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Паризька кліматична угода стане однією з головних тем обговорення під час саміту групи 20 наступного тижня. Меркель очікує обговорення цього питання після того, як президент США Дональд Трамп вирішив зупинити участь Вашингтона у підписаній 2015 році Паризькій угоді. Як сторона, що прийматиме саміт G20 7-8 липня у Гамбурзі, Ангела Меркель має можливість встановлювати пріоритети зустрічі. У Румунії парламент висловив вотум довіри новому уряду під керівництвом прем'єра Міхая Тудосе. У понеділок президент Румунії Клаус Йоханіс схвалив кандидатуру колишнього міністра економіки Тудосе на посаду прем'єр-міністра.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент-утікач Віктор Янукович вкотре не приїхав до Оболонського суду і не вийшов на скайп-зв'язок. Тож, після цієї повторної неявки, колегія суддів вирішила погодитися з аргументами прокуратури і перейти до спеціальної форми розгляду заочного правосуддя. Тиждень мають сторона захисту та обвинувачення, аби подати всі письмові докази. І саме з розгляду документів, а також аудіо- і відеодоказів, розпочне суд наступне засідання щодо звинувачень Януковичу у державній зраді. На суді сьогодні побувала Яна Полянська.
Ще перед судовим засіданням Віталій Сердюк, один із адвокатів Віктора Януковича, оголосив журналістам, його підзахисний не прибуде до суду в Росії для скайп-конференції і в Києві найближчим часом його не варто чекати. Сердюк пояснив це тим, що Януковича досі не викликали на розгляд справи належним чином, тобто згідно з Європейською конвенцією, а також, що йому в Україні загрожує небезпека.
Суд запропонував зв'язок по скайпу і виникає велика кількість питань, хто встановив явку особу Віктора Януковича. Взагалі, а чому скайп? Чому не Viber? Чому не WhatsApp? Чому не Facebook?
Проте колегія суддів на чолі з В'ячеславом Дев'ятком розцінила ці аргументи захисту як недостатні і постановила перейти до спеціальної, тобто заочної процедури. Відтак Оболонський суд задовольнив клопотання, яке неодноразово подавала сторона обвинувачення.
Янукович Віктор Федорович обвинувачується в тому, що він 1 березня 2014 року, усвідомлюючи явну протиправність власних дій, склав, підписав та звернувся з письмовою заявою до президента Російської Федерації Путіна з проханням використати збройні сили цієї держави на території України.
Зачитав обвинувачення прокурор головної військової прокуратури Руслан Кравченко. Адвокати ж заявили, що оскаржуватимуть рішення про заочне провадження в Європейському суді з прав людини. Сторона захисту також подала клопотання, щоб адвокатам роз'яснили суть обвинувачення Януковичу. Так, адвокат Віталій Сердюк заявив, що суд мав пояснити нюанси і експрезиденту. Відповідь на це колегія суддів закликала Януковича з'явитись на наступному засіданні та самому розпитати те, що незрозуміло. Відмовив суд стороні захисту й у тому, щоб викликати на допит свідків нібито замаху на життя Януковича в 2014 році. Зрештою, порадившись, суд визначив порядок вивчення матеріалів. До 5 липня сторони обвинувачення та захисту мають час, аби надати письмові докази своєї позиції. А саме це матеріали досудового розслідування, відео та аудіоматеріали. Їх суд розглядатиме в першу чергу під час наступного засідання 6 липня. Одним із тих, хто наполягав на тому, що справу слід розглядати саме заочно, був генеральний прокурор Юрій Луценко. За підсумками засідання він заявив в інтерв'ю проекту «Радіо Свобода. Настоящее время», що захист Януковича маніпулює, коли каже, що екс-президент має бажання брати участь у суді. За його словами, процес через відеоконференцію Skype – це світова практика. Адвокати екс-президента натомість послідовно закидають Луценкові політизацію процесу. Зокрема, згадують заяву екс-прокурора, що справу про державну зраду слід завершити до Дня Незалежності. Часто й незалежні правники критикують очільника Генеральної прокуратури, мовляв, таким чином він дає адвокатам Януковича додатковий козир. Водночас експерт політико-правових програм Центру імені Разумкова Віктор Замятін каже, що хоч Луценку часто й бракує юридичної освіти, проте саме в цій справі політичної складової було би неможливо уникнути.
Ця людина була главою держави 4 роки, мала у своєму розпорядженні абсолютно всю можливу і неможливу інформацію, всі ресурси. Ця людина причетна до тієї трагедії, яку пережили у 2014 році. Звичайно, його адвокати будуть наполягати на тому, що це зайва політизація процесу.
Яна Полянська, Радіо Свобода.
А кореспонденти програми «Донбас. Реалії» розпитали мешканців окупованого Донецька, чи цікавить їх доля Януковича. Ми з вами почуємо відповіді.
Нет, не задумывался. Так как, сейчас другие, по-моему, проблемы какие-то есть, которыми надо интересоваться. Вот, Янукович, это уже, не знаю, ну, мне кажется, прошлое, что ли, как-то так.
Да нахрен он кому нужен. Хотя я его знаю, может сказать, с детских лет. Мы с ним билетами торговали, вот князь Шульченко.
Следим, ну вы знаете, большинство моих друзей считает, что мы хотим увидеть Януковича только в одном случае, в гробу. Вот это отношение наше к Януковичу.
Повесить бы его за яйца этого
Саша,
Януковича.
Ты по телевизору, как он там, когда вернется?
Нет, что нахер он мне нужен, предатель?
Не интересуюсь. Нам интересно, главное, чтобы не было войны, вот этого больше всего. Чтобы дети не переживали, не страдали. Ну и Донбасс, чтобы жив был, здоров.
Відеозапис цього опитування у Донецьку дивіться на сайті radiosvoboda.org. Депутати Львівської міськради на сесії сьогодні ухвалили передати повноваження щодо вивезення сміття зі Львова Львівській обласній державній адміністрації. Тобто, згідно з цим документом, питанням збирання, зберігання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів буде займатися впродовж 2 років обласна влада. Зараз з нами на зв'язку зі Львова Галина Терещук. Вона нині стежила за ходом голосування. Галино, вітаю вас. Як тепер буде виглядати ситуація зі сміттям в місті і що нині взагалі рішення означає для міста?
Добрий день. Згідно з цим документом, відтепер за вивіз сміття буде відповідати обласна адміністрація. Так триватиме до 30 червня 2019 року, тобто 2 роки. Обласна влада затверджуватиме схеми санітарного очищення, впроваджуватиме системи розподільного збирання відходів, вивезення їх, має право укладати угоди з постачання сміття зі Львова на полігони. У цей період комунальним підприємством «Львівспецкомунтранс» керуватиме обласна адміністрація. Врешті сміття, яке вивозитимуть з міста, будуть зважувати, а Державна аудиторська служба проведе перевірку використання коштів міського бюджету Львова на вивезення сміття з міста від червня минулого року. Зі свого боку, Львівська міськрада зобов'язана виділити до кінця цього року з міського бюджету в обласний 150 мільйонів гривень, а в подальшому до червня 2019 року ще 450 мільйонів гривень. Тобто, згідно з ухвалою, заборонено також розміщувати сміттєвий полігон у Львові. Тобто, міська влада сьогодні передала, по суті, сміттєвий бізнес області, так кажуть у Львові.
Галина, а як відбувався цей перебіг розгляду питання сьогодні на сесії міськради?
Зранку біля ратуші була близько півсотні пікетувальників. Люди протестували з різних громадських середовищ. Їхні вимоги теж були різні, це і земельні питання. І, зокрема, було питання, яке стосувалося Віча в неділю, що проводила партія «Самопоміч», де лунали образи на адресу атошників. Була вимога і відставки міського голови Львова, але пікет тривав близько години, кинули кілька шашок на площі Ринок і розійшлися. Тим часом голосування щодо передання повноважень з вивезення сміття депутати мали розглядати першим, а лише проголосували у кінці дня. Власне, чому так сталося? Тому що зранку обласна влада надіслала міський свій варіант проекту ухвали, який був відмінний від того, що днями затвердив міський виконавчий комітет. У ньому не мовилося ані про конкурс для перевізників, ані не були прописані чіткі зобов'язання міської влади. І саме такий крок обласного очільника області міський голова Львова Андрій Садовий сприйняв як ультиматум. Ось що він сказав Радіо Свобода.
Це, напевно, є нова форма децентралізації в Україні, коли державна адміністрація чітко дає вказівку, як депутати органу місцевого самоврядування мають голосувати. Саме страшне, що ця вказівка дається громаді міста Львова. Тати представляють громаду міста Львова. То нас зобов'язують. Ви повинні таке питання проголосувати, так, якщо ні, це буде біда. Ну це більше, ніж ультиматум. Це зневага до громади міста Львова.
Та попри такі слова, було створено робочу групу, яка опрацювала новий проект ухвали, її погодили з обласною адміністрацією, і депутати більшістю голосів на сесії затвердили, але вони уникнули одного питання – про визнання незадовільною діяльність міського голови Львова Андрія Садового у проблемі вирішення питання сміття. Як це пропонувала обласна адміністрація? Чому так? – запитала у депутата міської ради Валерія Веремчука. Слухаємо.
Чиновники міської ради не справилися за рік після трагедії з проблемою сміття, і тому ми маємо віддати ці повноваження сьогодні і сподіваємося, що обласна адміністрація вирішить цю проблему.
До 4 липня обласна адміністрація пообіцяла очистити переповнені майданчики зі сміттям у місті. Як діятиме ця ухвала? Наразі у Львові ще не роблять таких прогнозів, хоча говорять про те, що все ж таки політика довкола сміття не завершилася, вона продовжуватиметься. Зараз важливо організувати вивезення вже сортованого сміття. По місті є десятки сьогодні переробників відходів.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. Вона розповідала нам, що депутати міськради вирішили сьогодні передати повноваження щодо вивезення сміття з міста Львівській обласній державній адміністрації. Цього тижня внаслідок земельного рейдерства на Кіровоградщині були побиті та затримані добровольці батальйонів «Донбас» та «Айдар». Втім, селяни захистили агропідприємство. Конфлікт триває і набирає обертів, а експерти вважають, що у випадку, якщо знімуть мораторій на продаж землі, а законодавство в аграрному секторі не зміниться, такі випадки стануть частими. Тему досліджував Мар'ян Кушнір.
У Бережинці, що неподалік Кропивницького, 27 червня невідомі люди намагалися захопити агропідприємство «Нива-2010». На захист стали селяни і запросили підмогу у ветеранів батальйону «Донбас». Про це на сторінці у Фейсбуці повідомив активіст Євген Шевченко. Донбасівці пояснюють.
Якщо громадська організація
внутрішня. Громадська організація «Внутрішній корпус Донбас» приїхала на запрошення пайщиків ТОВ «Нива» для моральної підтримки населення, оскільки до цього тут раніше здійснювалися спроби захоплення їхньої контори зі стрільбою із вогнепальної зброї.
Розповідає екс-командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногородський. За словами фактичного власника ТОВ «Нива-2010» Миколи Трибуненка, насправді все почалося набагато раніше. І останній інцидент – це третя така спроба рейдерського захоплення земель. До цього інциденту бережанці вирішували все самостійно, допоки не дійшло до стрілянини.
Пойміть, що це рейдерське захоплення, тут вже всі це визнали.
Запевняє Трибуненко. Ймовірно, схема рейдерства. Свої люди з органів юстиції сприяють реєстрації фіктивної угоди дарування. При опорі задіює силовий сценарій з людьми так званої характерної зовнішності, розповідає Трибуненко. Якщо детальніше, то начебто Микола Трибуненко подарував невідомій людині власну більшу частину агропідприємства, не знаючи про це. Як пояснює Микола, йому якимось чином зарахували борг у декілька мільйонів. Далі в закритому судовому процесі 65% ТОВ «Нива-2010», за словами аграрія, перейшли компанії «Дніпромет», про яку він раніше не чув. Він звинувачує у підтримці рейдерів, прокуратуру та поліцію. Про те, що з боку силовиків є така підтримка, каже і Виногородський, розповідаючи про жорстоке затримання та побиття учасників протистояння. Колишній командир батальйону «Донбас» додає, що начебто керівник поліції Кіровоградської області розповів, що за людьми, які безпосередньо захоплювали територію ТОВ «Нива-2010», стоїть один із народних депутатів України. Із зазначеним депутатом зв'язатися не вдалося, тому його прізвище «Радіо Свобода» поки що не називає. Поліція коментує, що Національна гвардія України та спецпризначенці приїхали підтримувати порядок у село Бережинка. Втім, порушено кримінальну справу щодо перевищення службових повноважень. Така ситуація з землею поблизу Кропивницького є показовою для України, пояснює аграрій, генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Каже, що в державі недостатньо вдосконалена нормативно-правова база в аграрному та земельному секторах.
В Україні нічого не робиться для того, щоб ці відносини покласти на нормальну нормативну базу і давати оцінку подібних діям.
Каже Вадатурський і додає, що такі випадки по Україні будуть повсякденними, якщо буде розглянути питання зняття мораторію на продаж землі.
Обкатується технологія все зробити, щоб земля була в розпорядженні в певних структурах і щоб ніхто нічого не міг доказати.
Переконаний Вадатурський. Однак президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Олег Лисиця вважає, що навпаки, першочергово потрібно запровадити ринок землі, і тоді стане менше питань такого характеру.
Власники земельних паїв – це вже люди похилого віку, які в більшості випадків не то, що не розуміють, що вони підписують, вони в більшості випадків просто-напросто не контролюють ситуацію. Тому, коли земля перейде до ефективних власників, тоді, за великим рахунком, вирішиться ця проблема.
Вважає Лисиця. Попри це, конфлікт у Кропивницькому розгортається. Аграрії вже запланували на ранок п'ятниці акцію під будівлею обласного керівництва і не виключають радикальних дій. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
Зараз короткий анонс наступної передачі, і ми підемо далі.
Як безпечно пересуватися містом на велосипеді? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
А на зустріч з вами чекає моя колега Олена Римовська. У Московському окружному військовому суді у справі вбивства опозиційного російського політика Бориса Німцова присяжні сьогодні визнали 5 підсудних винними. Замовником та організатором вбивства слідство називає колишнього співробітника МВС Чечні. Деталі про те, як проходив процес, розповість московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Присяжним необхідно було відповісти на 26 питань суду. Незважаючи на сумніви окремих присяжних, в цілому колегія дійшла висновку, що вони не заслуговують поблажливості. Після 3 днів обговорення журі винесло вердикт. У вбивстві Німцова, на думку присяжних, винні 5 чоловіків, яких слідство вважає виконавцями. Це Заур Дадаєв, Анзор Ішадід Губашеви, Тамерлан Іскерханов і Хамзат Бахаєв. Замовником та організатором вбивства слідство називає колишнього співробітника МВС Чечні Руслана Мухудінова. Він оголошений у розшук. Рідні і соратники Німцова наполягають щодо вбивства причетний глава Чечні Рамзан Кадиров. А організатором злочину неодноразово називали колишнього заступника командира батальйону «Північ» Руслана Геремеєва. Проте нікого з них не допитали. Адвокат сім'ї Бориса Німцова Вадим Прохоров зазначив, що, зокрема, із цієї причини не можна говорити про те, що сторона потерпілих задоволена вердиктом.
Я хочу сказати, що ми не можемо сказати, що от ми удовлетворені вердиктом.
Я хочу сказати, що ми не можемо сказати, що задоволені вердиктом. Тому що, звичайно, ми б вважали за краще, щоб цього вбивства взагалі не було. Це абсолютно очевидно. І тут не може бути приводу для нестримної радості. Друге, звичайно ж, немає ні організаторів, ні замовників. У найгучнішому політичному вбивстві 21 століття за два з гаком роки при всій потужності путінських спецслужб так і не встановлені ні організатори, ні замовники. Цілком очевидно, що влада країни не мала наміру встановити за два роки реальних організаторів і замовників. Хоча ми прямо говорили, що слід провести слідчі дії, як мінімум, у напрямку найближчого оточення пана Кадирова, і будемо говорити це і далі.
Управління ближайшого оточення господина Кадирова, і будемо говорити це і далі.
З Вадимом Прохоровим згоден друг і соратник Бориса Німцова, опозиційний політик Ілля Яшин. На його думку, вердикт присяжних справедливий, однак сам злочин не можна вважати розкритим, оскільки організатори і замовники вбивства Німцова залишаються на волі, сказав Яшин після оголошення вердикту.
Если кому-то кажется, что мы удовлетворимся приговором исключительно в отношении исполнителей, то он ошибается.
Якщо комусь здається, що нас задовольнить вирок виключно щодо виконавців, то він помиляється. Завдання демократичної опозиції полягає у тому, щоб нарощувати максимально тиск на владу і домагатися енергійних, максимально ефективних слідчих дій стосовно тих людей, до кого йдуть сліди тих, кого сьогодні визнали винними.
Тих людей, які сьогодні признані винними.
Борис Німцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. Судовий процес у справі про вбивство політика почався в жовтні 2016 року. Сторони захисту і звинувачення обговорять наслідки вердикту, винесеного присяжними 11 липня. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
На тлі відновлення життєдіяльності українських установ, вражених останньою масштабною кібератакою, в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі запевняють, що зміцнення кібернетичної оборони України перебуває серед головних напрямків натовської допомоги. Міністри оборони Альянсу, що зібралися нині на зустріч, окрім кібернетичної загрози, розглянули й інші важливі виклики – тероризм, місію в Афганістані і посилення присутності НАТО на своїх східних кордонах. Віталій Єреміця, штаб-квартири НАТО у Брюсселі, повідомляє.
Керівник НАТО Єнс Столтенберг відзначає значне підвищення фінансувань оборони і безпеки державами-союзницями за три останні роки, тобто з моменту початку російської агресії щодо України та незаконної анексії Криму. Держави Балтії та Польща, а також Чорноморський регіон, з огляду на брязкання зброєю з боку Росії, наразі зазнають найбільшої з часів Холодної війни реорганізації в сенсі військового стримування і готовності до відбивання можливого нападу зі Сходу. Зокрема, з огляду на часті порушення повітряного простору російськими військовими літаками над Балтійським морем, Єнс Столтенберг наголосив.
Ми бачимо в регіоні Балтійського моря зростання військової активності як на суші, так і на морі та в повітрі. Це свідчить про важливість прозорості та передбачуваності, аби попереджувати інциденти і аварії. Ми наразі зосереджені на тому, аби покращити повітряну безпеку в регіоні Балтійського моря.
Водночас із посиленням традиційних військових потужностей Столтенберг пояснює, що одним із повноцінних видів оборони став і захист кібернетичного простору. Наскільки нищівною може стати атака хакерів, ціла низка держав уже переконувалася на власному досвіді. Скажімо, кібератаки на держустанови Естонії у 2007 році фактично паралізували країну. Доволі важкими стали наслідки і нинішнього комп'ютерного нападу, на передньому плані якого опинилася Україна. Тим часом, як нині кажуть у дипломатичних колах Північноатлантичного альянсу, наповнення спеціального трастового фонду для надання України українцям допомоги в захисті її кібернетичного простору, триває і прогресує. В цій країні партнері, яка наразі перебуває під російською агресією, вже йде робота над створенням лабораторій із протидії кібератакам, а також центру управління інцидентами, пояснює чиновники Альянсу. Обладнання для посилення кіберзахисту в Україну має надійти від Румунії, яка координує трастовий фонд із кібербезпеки. Воно вже закуплене і невдовзі буде передане Києву. Це нині підтвердила і віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Координує цю діяльність Служба безпеки України. Були надані ці пропозиції румунській стороні, були вже проведені тендери, вже закуплене це обладнання, тому це питання місяців максимум, а я думаю, що власне тижнів, коли воно надійде сюди до України.
За її словами, Україна також розраховує на збільшення фінансування самого трастового фонду з кібербезпеки. Тим часом про взаємодію України та НАТО у військовій сфері нині і завтра у Брюсселі проводить консультації міністр оборони України Степан Полторак. У нього відбулися зустрічі з очільниками оборонних відомств низки держав Союзу НАТО, а також він взяв участь у засіданні міністрів оборони країн-контрибуторів місії НАТО в Афганістані. Одним із завдань, яке наразі у Брюсселі разом із представниками НАТО вирішує український урядовець, є підготовка до приїзду до Києва наступного місяця голови Альянсу Єнса Столтенберга і Північно-Атлантичної ради НАТО, яка є головним органом управління організацією. 10 липня, коли відзначатиметься 20-та річниця Хартії про особливе партнерство України і НАТО, до Києва прибуде делегація Північно-Атлантичної ради Альянсу. Очікують, що в рамках цих урочистостей за участю президента України та генсека НАТО Єнса Столтенберга в українській столиці проведуть також засідання комісії Україна-НАТО. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У цій частині передачі говоримо про відомого оперного співака Василя Сліпака, волонтера та добровольця з позивним «Міф», який загинув від кулі снайпера під Дебальцевом рік тому. Сьогодні Василя Сліпака поминають не лише в Україні, а й у Франції, де він жив і працював. У Парижі він заснував волонтерську організацію «Українське братство», яке донині передає гуманітарну допомогу на передову та сім'ям загиблих. Однією з волонтерок та близькою подругою загиблого добровольця є Алла Лазарєва, власний кореспондент у Франції журналу «Український тиждень». В інтерв'ю по скайпу кореспонденті Радіо Свобода Вікторії Слободі Алла розповіла, як створилося братство і з чого почалася їхня дружба.
Це було в той день, коли ми вирішили прикрасити жовто-блакитними стрічками ялинку перед мерією паризькою, яку подарувала Росія їм. Ми вирішили, що якщо вони прийняли подарунок від Росії, то їм обов'язково треба прикрасити жовто-синіми стрічками, на яких ми написали імена, прізвища загиблих українських бійців на фронті. Згодом Василь створив, я пам'ятаю, тоді це була група на Фейсбуку, в яку він просто пододавав, там нас тоді було там 6 чи 7 людей, з якими він хотів би вивести цю допомогу на кращий рівень. Нас дуже небагато насправді, і це невелика група друзів, я би так сказала, яка утворилася в січні 2015-го. Чому він назвав саме братство, я не знаю, але так він захотів і так воно залишилось.
А як ви особисто познайомилися з Василем?
Познайомилися ми на Майдані, як, до речі, на Паризькому Майдані, як і більшість з нас, в принципі, от з кістяк цієї групи є всі люди, які вийшли паралельно до України на Майдан тут. Зналися ми, виходить, що 2 роки, але, напевно, що кількість років не настільки важлива, як якість спілкування, я би так узагальнила.
Яким Василь залишився для вас?
Василь був людиною дуже такою небайдужою до того, що відбувається довкола, зокрема, щодо французької політики в ставленні до України. І він був у нас душею всіх наших демонстрацій, таким ми казали «голос Майдану», але вже після Майдану, під час війни, він так і залишився таким, можна сказати, лідером українських демонстрацій. Якщо б можна сказати, що в світі існують ідеальні друзі, то це, напевно, був Василь. Наша робота – це також пам'ять про нього, насамперед пам'ять про нього, хоча, звичайно, це, безперечно, допомога тим, хто в Україні, але це також для всіх, для нас, можливість віддати йому шану.
Чи змінилася атмосфера в братстві після загибелі Василя?
Звичайно, його бракує дуже сильно. Знаєте, є такі люди, які стають такими дуже близькими друзями якось відразу і, напевно, назавжди. І в таких випадках смерть нічого не змінює, вони так і залишаються близькими душами, просто от з ними не можна спілкуватися, бачитися. Але ти їх постійно пам'ятаєш і якось так, ніби вони присутні в кожній дії.
Як українське братство та вся громада в Парижі буде вшановувати пам'ять про Василя Сліпака?
Це буде такий перегляд його творчої кар'єри з самих початків. Співаки французькі, українські, які його знали, виконуватимуть його репертуар, його такі знакові, найпомітніші арії, в які він співав. Ну і ще там ми передбачили декілька сюрпризів, це вже не буду розповідати.
Алла Лазарєва розповіла про Василя Сліпака. А ми з вами чуємо архівний запис. Василь Сліпак виконує арію Мефістополя в опері «Гуно Фауст». І на цьому я, Людмила Ванник, ставлю крапку у «Свободі сьогодні». Дякую за увагу.